waggoottan soddoman dabraniif kabiyya chaad bulchaa turan pirezidaanti Idris Deebi torban dabre harka mormitootaatti ajjeesamanii jimaata dabre magaalaa galma mootummaa biyyattii Injimeenaa keessatti awwaalaman. Haalli magaalattii keessaa ka gab jedhe fakkaateyyuu muddamni jiru garuu laaffanne. Ilmi isaanii mootummaa ce'umsaa ji'a 18 akka turu himame akka hoogganan gochuun heera biyyattii cabsudha jechuudhaan lammiiwwan biyyattii mormanii jiru. Gabaasaa Mookii Edwin Kindizeekaa Bafqaadu Morodaatu dhiyeessa.
Inni Oosuwaala Baraangee umriin isaa waggaa 37. Gandaa Faariichaa jedhamtu magaala guddittii Chaad Injaamiinaatti dhiyaattu keessatti lukkuu yookiin hindaanqoo isaa 27 waa nyaachisaa jira. Lukkuu lama gurguree midhaan guyyaa 3 fi maatii isaa nyaachisuu danda'u bituu yaada. Garuu ebiga 20 bara 2021 ajjeechaan pirezidaantii Idris Deebi irratti raawwatame as mana isaa lukkuu bitachuudhaaf namni dhufe hin jiru. Sodaa guddaatu deemaa jira jedha Labarangaan. Labarangaan hojii lammaffaa qaba. Waardiyyaa hojjatee ji'atti doolaara 40 argatuun haadha warraatii fi ijoollee isaa 5 bulcha. Jireenya wajjin qabsoo qabaa jira. Akka inni jedhutti biyyi isaa dureettii ta'uu qabdi. Rakkinni bulchiinsa mootummaati. Idris Deebi qabeenya biyyattii hiyyootaa fi maatii isaaniitii fi laataniiruu jedhee quba itti akeeka. Mootummaan ce'umsa loltootaa amma dhaabbatee fi muudamni ilma pirezidaanticha duraanii heera qabeessa miti akka Labarangaan amanutti. Sababni isaas akka heerri biyyattii jedhutti yoo hoogganaan biyyattii du'e kan aangoo qabatee biyya ceesisuu qabu afayaa'ii faarlamaa biyyattiiti. Kanaafuu Labarangaan mormitoota warra mootummaan maree loltootaa kun aangoo gadhiisuu qabaa jedhu deeggera. Haalli mormitootaa jabaachaa dhufuudhaan kan ka'e mootummaan ce'umsaa ilma pirezidaantii duraanii Jeeneraal Mahammed Idris Deebiitiin magaalota biyyattii keessa loltoota bobbaasuu isaatii fi magaalota biyyattii namoonni miiliyoonii 1 ol keessa jiraatan sochiin namaa dhowwamuu isaa rogeessi jaarmiyaa mirga Chaadii fi falmu Fonjoo'ul Abdul dubbateera.
There's total confusion in the whole country. There's a lot of uncertainty.
Guutuu biyya kanaa keessatti waan namaaf hin galletuyyuu adeemaa jira. Waan hedduu hin mirkanoofnetu jiru. Magaalonni loltootaan guutamaniiru. Namni gadi ba'uun sodaata. Fuula duratti maal akka qophaa'aa jiru hin beeknu. Mormitoonni hin gammanne. Hidhattoonni akeekkachiisa kennaa jiru. Sodaan jira jedha Abdul. Raadiyoonii fi TV'n biyyoolessaa waamicha nageenyaa hoogganaa haaraa Jeeneraal Mahammad Idris dabarsaa jiru. Akka ergichi jedhutti pirezidaantichi mariidhaa fi balballi isaanii banaadha.
Les réactions unanimement tissées de tous les Tchadiens et des amis du Tchad témoignent suffisance de la place occupée.
Hatti caalaan lammiilee Chaadii fi hiriyoonni isaanii biyyoottan fira ta'an keessumaa biyyi Faransaayi deeggarsa naaf godhaniiru jedhanii fi galateeffataniiru Jeeneraal Mahammad Deebi. Abbaan isaanii Idris Deebi nageenyaa fi tokkummaa Chaadii fi boqonnaa malee akka dhamaa turanii ibsanii ammas yoo lammiileen biyya isaanii gargaarsa godhanii fi mariidhaanii nagaa buusuu fi akka yaada abbaa isaanii geggeessanii dubbataniiru Jeeneraal Mahammad. Hidhattoota jihaadistoota kan akka bokkaa haraam warra Chaadiin, Kaameruuniin, Naajeeriyaadhaa fi Niijeriin jeeqan falmuudhaaf Idris Deebi biyya Faransaayi wajjiniin hojjechaa turan. Sirna awwaalcha Idris Deebi irratti kan hirmaatan pirezidaantiin Faransaayi Imaanu'eel Makaroon biyyi isaanii Faransaayi akabiyi chadi jeqamtu hinayyamtu jedaniru gareni hawasa sivilo ta chadi motumma qewum samurmu dafi faca sabori hirira wamera garen kuni deggirsa biyi faransayi fi biyoni olla motumma qewum sa chadi fi kenajirani balale facu isa ibsa baseni hubakisunsa be kamera.